Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Trebuie să vă mărturisesc că acest episod este unul special pentru mine, nu e un episod special, continuăm doar seria noastră despre Kant, dar este un episod special pentru mine pentru că astăzi este o zi specială pentru mine. Dar ce s-a întâmplat, mă? Veți spune. Ei bine, dragii moșului, mesdames et messieurs, înregistrez? Da. Astăzi sunt pentru prima dată sau a doua, maxim a doua oară, dar nu mi-aduc aminte. Cred că pentru prima dată anul acesta Mahmur. De ce? Long story short, pentru că eu mi-am pierdut rezistența. Așa e, băutul e ca un mușchi. Dacă nu bei, îți pierzi rezistența. Am băut aseară, că am fost cu băieții. Eu nu prea ies, dar nu puteam să refuz băieții. Am fost cu băieții. Mai rău, am fost cu băieții la bere. Și am băut exact 4 beri. Bine, de-astea hippie IPA de programatori. Și m-am întors acasă și m-am gândit, nu chiar se învârte camera, dar o să se învârtă patul când pun așa, când aterizează capul pe pernă. Anyway, ca să intru în temă, pentru că a trecut ceva timp de când am înregistrat primele două episoade ale seriei despre Immanuel D.O.W.G. Kant, ce am făcut azi dimineață? Am reascultat propriile episoade, iarăși. Probabil că din mahmureală cumva am ieșit din tiparul standard al înregistrării episoadelor și am zis, bă, hai să văd ce am zis, ce n-am zis, ce mai trebuie să punctez. Și bine am făcut, pentru că, uite, mi-am dat seama că vreau să spun câteva lucruri despre distinția dintre materie și formă, o distinție pe care am evitat-o total. E, și am ascultat azi dimineață, în timp ce făceam de mâncare, în timp ce duceam câinii afară, am ascultat propriile mele episoade de podcast. Așa că, ca ascultător, îmi veți da voie să îmi fac propria recenzie, bazată așa, nevalid statistic, pe doar două episoade, recenzie a podcastului, a episoadelor de podcast, și am concluzionat eu în felul următor. Bă, nu sunt eu cel mai deștept. Nu, cu siguranță nu. Nu sunt eu cel mai expert pe probleme filozofice. Nu. Nu sunt eu cel mai arătos. Nu. Clar că nu. Claro que no. Scuze pentru cei care chiar vorbiți spaniol, sigur n-a fost corect. Nu sunt eu cel mai non-chelios. Nu sunt eu cel mai bănos? Bă, dar sunt simpatic, mă, de te drecu. Am râs ca prostul la propriile episoade de podcast. Ceea ce e destul de nasol, cred, că spune asta ceva despre tine. Dar, după părerea mea, eu sunt cel mai simpatic din orașul acesta. Pe străzile pline când ies n-am pereche, atât de grațios portinel în ureche și atât de înflorite cămașa și vesta, sunt cel mai simpatic din orașul acesta. Născut din incestul luminii cu amurgul, privirile mele de zmiardă genunea, de mine vorbește în oraș toată lumea, de mine se teme în taină tot burgul, sunt prințul penumbrelor. Eu sunt amurgul. Nu echip să mă scap de priviri pătimașe, prin părul meu vânăt subțiri trec ca ața și toți mă întreabă, sunt moartea, sunt viața, de ce am ciorap verzi, pentru ce fez de pașe, și nu echip să scap nici pe străzi mărginașe. Panglici, cordeluțe, nimicuri mă acopăr când calc, parcă trec pe pământ de pe un soclu, un ochi pe cel roz îl ascund sub monoclu și întregul picior când pășesc îl descopăr, dar iute-l acopăr ca iar să-l descopăr. Celălalt ochi, cel galben, îl lasă să se amuze privind cum se țin toți cascaiul de mine. Oh, dacă ați ști cât vă șade de bine, tot sărind, țopăind după negrele în buze, celălalt ochi se amuză și lasă să se amuze. Cu un tainic creion îmi sporesc frumusețea. Fac baie în cidru de 3 ori pe noapte și în loc de scuipat, am ceva ca un lapte. Scuze. Pantof cu baretă mi-ajută zveltețea și un drog scos din sânge de scroafă noblețea. toți dinții din gură pudrați mis cu aur, așa separați cum sunt ei. Mijlocul mi-e subt în corset, sub cămașe, fumăți numai pipe de opi uriașe ca uzii. Pe brațul meu drept tatuat am un taur și fruntea mi-e încinsă cu frunze de laur. Prin lungile, tainice unghii vopsite, umbrela cu cap de pisică rânșește și nu știu de ce. Când sunt mulțumit, când plimbarea-mi priește, că am stârnit noi ispite, din mine ies limbi și năpârci otrăvite, mai ales pe Instagram. Din mine cresc crengi, ca pe pomi, mătăsoase și însăși natura, a tot știutoare. Ea însăși nu știe ce sunt, om sau floare, sau numai un turn rătăcit printre case, un turn de pe care cad pietre prețioase. M-am gândit, că totuși ar fi interesant să spun această poezie, pentru că, vedeți voi, revoluția copernicană, despre care am tot vorbit în primele două episoade, bă, am făcut două episoade sau trei episoade despre Kant. Revoluția copernicană de care vorbește Kant repune omul în centru. Kant spune, practic, sunt cel mai important din universul acesta. Iar primul pas în a valida această convingere este estetica transcendentală. Și despre asta vreau să vorbim astăzi. Spoiler, n-are nicio legătură cu estetica, adică teoria frumosului, auleu ce bulane ai și așa mai departe. Nu, mai ales de la un pietist, cum e Kant. Estetica înseamnă, la origine, etimologic vorbind, care are legătură cu simțirea, deci teoria observației, teoria percepției, teoria senzației, ca să folosesc termenul kantian, este estetica transcendentală. Să-i dăm drum. Discutăm despre critica rațiunii pure, prima critică, pentru că Immanuel Kant a scris trei: critica rațiunii pure, critica rațiunii practice și critica teoriei facultății de judecare, pardon. În critica rațiunii pure, dacă mai țineți minte că am detaliat un pic cuprinsul, vorbim despre teoria elementelor. Este împărțită în două, practic, o bucată foarte, foarte mare, care se numește teoria elementelor, și o bucată foarte, foarte mică, care vorbește despre metodă. În teoria elementelor avem o distinție între estetica transcendentală, care se ocupă de senzații, despre care vorbim astăzi, se ocupă de senzații, Kant nu e psiholog, se ocupă de categoriile a priori care fac posibilă senzația, că de-aia zice transcendentală, că asta înseamnă transcendental. Deci prima parte e estetica transcendentală și a doua parte, deci a doua parte din prima bucată mare a criticii, se numește logica transcendentală și acolo este sufletul criticii rațiunii pure. Dar până să ajungem la logica transcendentală, trebuie deci să vorbim despre categoriile, reprezentările, haideți să introduc un termen kantian, intuițiile pure care fac posibilă senzație, experiența empirică. De ce să ascund faptul că cele două categorii care fac posibilă experiența empirică sunt spațiul și timpul? Probabil că acum ar trebui să spunem de la bun început că felul în care mă voi ocupa eu aici de spațiu și timp, felul în care se ocupă Kant de spațiu și timp, nu este același în care se ocupă fizicienii și oamenii de știință și matematicienii de spațiu și timp. Pentru omul de știință, și apropo, o să las un link cu niște videoclipuri ale domnului Presură, foarte mișto, despre teoria generală a relativității, despre spațiu-timp și așa mai departe, dacă vă interesează abordarea asta. Dar diferența esențială între filozofia lui Kant în ceea ce privește spațiu și timpul și știința spațiu-timpului este că știința se ocupă de întrebarea cum măsor spațiu-timpul. Știința asumă că spațiul și timpul este acolo și că este măsurabil. Dar nu răspunde la întrebarea, bine, 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 dar ce e de fapt spațiul? Ce sunt de fapt spațiul și timpul? Ele sunt intuiții pure și aici vreau să reamintesc o distinție dintre intuiție și intelect. Țineți minte că una din temele centrale sau care acoperă întreaga critică a rațiunii pure este această distinție între intuiție și intelect. Intuiția este contactul imediat cu un singular, cu un element luat ca atare, ca să zic așa, în vreme ce intelectul, despre care o să vorbim data viitoare, este contactul mediat de limbă, de discurs, este contactul discursiv cu generalul. Suntem, deci, în domeniul intuițiilor pure. Și atunci, întrebarea lui Kant nu este cum măsurăm spațiul, cum calculăm distanța, cum calculăm diferența dintre două evenimente și așa mai departe. Toate acestea sunt întrebări foarte respectabile de care se ocupă oamenii de știință. El se întreabă care este natura spațiului și timpului, dacă vreți. Spoiler din nou, spațiul este intuiția pură care dă senzația exteriorității, outer sense, simțul exteriorului, iar timpul este, pentru că timpul este cel care face posibilă distinția dintre stări mentale succesive, acum spun A, acum spun B, timpul este simțul interiorității. Ce mama dracului înseamnă toate astea este subiectul episodului de astăzi. Aș vrea să încep prin a spune câteva cuvinte despre disputa filozofică în care se bagă Kant atunci când vorbește despre spațiu și timp, pentru că nu e primul filozof care și-a dat cu părerea despre aceste probleme. În metafizica și în epistemologia mecanistică a lumii moderne, bineînțeles, spațiu și timpul, vom vedea, au un rol foarte important, dar dacă dăm timpul înapoi până la metafizica aristoteliană, vom vedea că spațiul și timpul practic nu există ca atare, așa cum cunoaștem noi aceste concepte, în filozofia lui Aristotel. De ce? În fine, cu timpul e mai dificil de spus, dar spațiul la Aristotel, spațiul ca atare, nu există. Există materie și există formă. După cum vom vedea, o distinție pe care o și împrumută Kant. Revin. Există, deci, materie și există formă. Universul, lumea, este umplută de materie. Pentru Aristotel, concluzia asta este importantă pentru că vidul era imposibil. Natura, abhorrens, vacuum, în fine, în latină, naturii nu îi place, îi pute, cum se zice, vidu. Pentru Aristotel, vidu era imposibil, deci spațiu ca atare, din care extragem toate obiectele și rămânem doar cu spațiu ca atare, nu este posibil. Aceasta era, deci, metafizica standard până în perioada Revoluției Științifice. În timpul Revoluției Științifice este revergorată o dispută între așa numiții pleniști, adică cei care credeau ca Aristotel că universul este umplut de materie, și atomiști, adică cei care credeau ca Lucrețiu și Epicur, dacă nu mă înșel, că erau numiți atomiști pentru că ei credeau că spațiul există ca atare, iar atomii, materia, este în spațiu. În definitiv, toată această discuție se învârte în jurul posibilității vidului. E posibil să ai spațiu fără materie, adică vid. Avem, deci, pleniști, cel mai reprezentativ fiind Descartes, care consideră că spațiu ca atare nu există, iar dacă folosesc termenul de spațiu, se referă la distanță. Avem apoi atomiștii, cazul celebru este al lui Newton, care spune că există un spațiu absolut în care se întâmplă toate. Pentru atomiști, deci, spațiul este cadrul de referință, absolut și obiectiv, fundalul pe care se petrec evenimentele, fundalul care ne permite să măsurăm, să observăm și așa mai departe. Dincolo de disputa între pleniști și atomiști, există, desigur, ca de obicei, și o grămadă de filozofi și oameni de știință, pentru care toată această dispută nu e foarte relevantă. pentru a studia ce se întâmplă cu un gaz în anumite condiții, nu trebuie neapărat să iei o poziție filozofică față de posibilitatea vidului. Iarăși, în filozofia empiristă, toată discuția despre spațiu și timp e cumva dată la o parte, pentru că, dacă mai țineți minte, contactul nostru cu realitatea exterioară, la loc, de exemplu, are loc pe baza acestor calități primare. Stai că le-am și notat. Formă, mărime, poziție și mișcare. Dacă mai țineți minte, calitățile primare sunt cele care corespund cu ce observăm noi. Deci nu doar că eu văd că are o anumită formă, dar forma aia chiar există în realitate. Ori nici formă, nici mărime, nici poziție, nici mișcare nu au nevoie de o anumită concepție a spațiului pentru a putea fi folosite. Evident, noi înțelegem că forma este relația cu spațiu, mișcarea este deplasarea în spațiu și așa mai departe, dar puteai lucra cu aceste concepte fără să te bagi în disputa despre spațiu și timp. Bun, ceva mai aproape de Kant, în secolul al XVIII-lea, are loc așa numita dispută Leibniz-Clark. Clark era un fel de portavoce al lui Newton, ceea ce ar fi Mihail Neamțu pentru George Simion. Leibniz propune că spațiul este un concept relativ. În primul rând este un concept. Cu alte cuvinte, este o idee. Este ceva la care ajungem, este ceva discursiv pe care îl folosim pentru a descrie relația între obiecte. Nu există spațiu fără obiecte și nu există spațiu fără noi observând obiecte. Pentru Clark, să zic, adepta lui Newton, toată această relativizare a spațiului este stupidă și un fel de Ja Rule 50 Cent, așa, între cei doi. Pentru Clark, spațiul este absolut. Pentru Leibniz, spațiul este relativ, este un concept. Pentru Clark, spațiul este, și deci pentru Newton, spațiul este absolut. Fac o scurtă paranteză, tot vorbesc despre spațiu, pentru că tot ce se poate spune despre spațiu, se poate spune despre timp și n-are rost să spun de fiecare dată același lucru dublu, întâi despre spațiu și apoi despre timp. Deci cred că o să mă concentrez în acest episod pe problematica spațiului și la final trecem scurt în revistă cum toate argumentele lui Kant despre spațiu se aplică și timpului. Apropo, este și structura esteticii transcendentală. 85% este dezvoltarea argumentelor despre spațiu și după aia 15% este aplicarea acestor argumente mai repejor, mai pe repede înainte timpului. Deci Leibniz spune că spațiul este relativ, este doar ce se întâmplă, ca să zic așa, între obiecte. Newton spune că, ce vorbești omule, spațiul este absolut. În acest context își dezvoltă Kant propria perspectivă, care nu este nici newtoniană, nici leibniziană, deși, după cum vom vedea, ca de fiecare dată, Kant aterizează ceva mai aproape de Leibniz decât de Newton. Timpul și spațiul sunt intuițiile care ordonează, care dau forma, iată distinția dintre materie și formă, care dau forma experienței sau senzației empirice. Ele sunt deci forme pure sau reprezentări pure ale gândirii. De unde ia Kant această distinție între materie și formă? De la Aristotel. Materia ar fi deci impulsul neprocesat, impulsul pe care ni-l dă realitatea, bang, in your face-ul, iar intuiția pură, intuiția a priori a spațiului este ceea ce ordonează, ceea ce formează, ceea ce dă formă acestei acestei senzații neprocesate. Deci, nu este nici ca la Newton, pentru că spațiul și timpul nu sunt absolute. Spațiul și timpul sunt, în primul și în primul rând, la noi în cap, la noi în bibilică, ceea ce nu înseamnă că sunt subiective, dar nu sunt absolute în sens newtonian. Și nu e nici ca Leibniz, pentru că nu sunt idei. Spațiul și timpul nu sunt elemente discursive, un concept, un cuvânt pe care îl folosim pentru a ne referi la ceva. Deși sunt, ca în filozofia lui Leibniz, mentale. Bun. Da, aici aș vrea să dau un citat, pentru că Kant începe cu niște întrebări retorice și vom vedea că acum că v-am explicat un pic care-i disputa despre spațiu și timp, vom înțelege foarte ușor la cine se referă el indirect în acest citat. Cu ajutorul simțului extern, o însușire a simțirii noastre, ne reprezentăm obiecte ca fiind în afara noastră și ca fiind situate toate în spațiu. În el sunt determinate sau determinabile forma, mărimea și raportul lor reciproc. Wink, wink, către, desigur, John Locke. Simțul intern, cu ajutorul căruia simțirea noastră se intuiește pe sine sau starea ei internă, nu dă cei drept nicio intuiție despre suflet însuși ca obiect. Totuși, e o formă determinată sub care intuiția stării lui interne este posibilă, așa încât tot ce aparține determinărilor interne este reprezentat în raporturi de timp. Simțul exteriorității este spațiul, simțul interiorității este timpul. Timpul nu poate fi intuit exterior, tot așa cum spațiul nu poate fi intuit ca ceva în noi. Ce sunt atunci spațiul și timpul? Sunt existențe reale, și aici se referă indirect la viziunea newtoniană. Sunt ele numai determinări sau chiar raporturi ale lucrurilor? Totuși, astfel de raporturi încât ar aparține lucrurilor chiar când acestea nu ar fi intuite? Iarăși, aceasta a doua este o referință indirectă de data asta la Leibniz. Sau sunt, și aici urmează viziunea lui Kant, sau sunt astfel de raporturi care țin numai de forma intuiției și, prin urmare, de constituția subiectivă a simțirii noastre, fără de care aceste predicate nu ar putea fi atribuite niciunui lucru. Și atunci observăm că, de fapt, Kant are două teme, în sens școlăresc, are două task-uri. Una, să arate că spațiul și timpul sunt a priori, și doi, să arate că spațiul și timpul sunt intuiții, nu, ca la Leibniz, concepte. În prima parte, după părerea mea, Kant descrie aceste intuiții în modul cel mai, pentru noi, ușor de înțeles, și anume spune în felul următor. Spațiul este acea formă care ne ajută să percepem ceva din exterior ca fiind în exteriorul nostru, și ceva în exterior ca fiind distinct de restul exteriorului. Aceasta este intuiția pură a spațiului, de-aia îl numește în engleză, mă rog, outer sense. În vreme ce timpul este intuiția succesiunii care se bazează pe succesiunea stărilor noastre mentale. Deci spațiul, mental vorbind, este forma care organizează lucrurile în exteriorul nostru, iar timpul, mental vorbind, este forma care organizează lucrurile în interiorul nostru. Kant va ajunge la concluzia că timpul este cumva mai fundamental decât spațiul, pentru că există obiecte care sunt doar în timp și nu în spațiu, și anume, puneți pe pauză dacă vreți să ghiciți, care sunt obiectele care au temporalitate, dar nu spațialitate? Stările noastre mentale. Ideea mea, hei, hai să beau și a patra bere, nu e undeva. Bine, poate semnalul electric e în creier, whatever, dar ideea, conceptul, bere și așa mai departe, sunt mentale și deci au temporalitate, dar nu spațialitate. O conexiune interesantă, la care nu m-aș fi gândit eu așa, stând pe budă, este faptul că spațiul dă necesitatea sau caracterul a priori al geometriei, ne putem uita la cum gândim cu ajutorul formei pure a spațiului și de acolo iese geometria, iar timpul dă, atenție, dă a prioriul necesitatea aritmeticii. Pentru că 1, 2, 3, 4, 5, 6, succesiunea numerelor este legată de, sau este, are ca sursă succesiunea stărilor noastre mentale. Deci așa cum intuiția pură a spațiului dă caracterul necesar al geometriei, intuiția pură a timpului dă foarte simetric și foarte frumos caracterul necesar al aritmeticii. Haideți acum să trecem prin argumentele pe care le avansează Kant pentru a apăra, pentru a susține această viziune metafizică. Rolul lui nu e doar să spună, bă Newton, bă Leibniz, ascultă bă la mine, temporalitatea, bă, ascultă bre, temporalitatea e legată de intuiția noastră a priori a succesiunii stărilor mentale și separațialitatea este legată, bă, ascultă bă, de cum ar veni faptul că ceva e diferit de noi acolo, în afara noastră, înțelegi? Nu eu, e altele. Kant vrea, deci, și să susțină această viziune cu argumente. Și în prima ediție, cel puțin, există foarte frumos 4 argumente. Și le ia pe rând. Argumentul 1, argumentul 2, argumentul 3, argumentul 4. Din punctul ăsta de vedere, estetica transcendentală e destul de ușor de citit. Argumentele 1 și 2... susțin ideea că intuițiile pure ale spațiului și timpului sunt a priori. Tema 1, dacă mai țineți minte. Argumentele 3 și 4 susțin ideea că aceste intuiții nu sunt concepte. Hai să trecem prin această apărare argumentativă în care se angrenează Kant. Argumentul 1. Spațiul nu poate fi derivat din experiența empirică. De ce? Pentru că experiența empirică presupune încadrarea în spațiu. Pentru ca eu să observ un obiect negru cu o luminiță roșie, eu trebuie să am această intuiție a în afara mea-ului, fără de care nu aș putea începe să percep ceva ca fiind diferit de mine. Deci, senzațiile, țineți minte, materia, raw data, nu pot fi atribuite unui ceva în afara mea decât dacă am această intuiție a în afara mea-ului. 2. Argumentul 2. Spațiul nu poate fi derivat din obiecte, wink wink, după cum spunea Leibniz, deoarece eu îmi pot imagina lipsa tuturor obiectelor. Într-un experiment mental eu pot scoate toate obiectele din univers și totuși să păstrez spațiul. Există în capacitatea noastră mentală acest spațiu lipsit de orice obiect. Și atunci spațiul trebuie să fie mai, să zic, fundamental decât obiectele respective. Și atunci spațiul, ideea de spațiu nu poate fi derivată din acele obiecte. Și observăm, deci, cum acesta este un contraargument la ce zicea Leibniz. Pentru că dacă spațiul ar fi doar relația dintre obiecte, scoțând toate obiectele, imaginar, da? Scoțând toate obiectele din univers, am rămâne fără spațiu dacă spațiul este doar relația dintre obiecte. Bun. Argumentul 1 și 2, deci, stabilesc că spațiul este o intuiție a priori. Dar este ea intuiție a priori? Că s-ar putea să fie concept a priori. Trecem deci la argumentul 3. Spațiul este o intuiție a priori, nu este un concept a priori, nu este o categorie a priori de care va vorbi Kant în logica transcendentală, pentru că noi nu ne putem imagina decât un spațiu. Unu. Cam bancul cu mama e numai una. Spațiul e numai unu. Unitar. Și țineți minte că asta caracterizează intuițiile. Contactul cu un singular unitar, nu cu ceva mai general mediat de discurs. Și atunci, ceea ce ne reprezentăm noi, drept, spații mai mici, regiuni, hai să zicem, felii de spațiu, sunt parte din acest tot unitar, din acest spațiu unu, doar unu, pe care ni-l reprezentăm. Dacă ar fi concept, spațiile individuale nu ar fi parte dintr-un spațiu unitar mare unu, ci ar fi subsumate acestui concept de spațiu. Știu că e dubios, hai să exemplificăm. Eu sunt un om. Eu nu fac parte dintr-un om mai mare. Acesta este un creion. Eu aplic conceptul de creion în mod corect pentru că acest creion se subsumează conceptului discursiv, deci lingvistic, deci conceptului de creion. Dar acest creion și toate restul creioanelor nu formează creionul cu C mare. în vreme ce exact așa stau lucrurile cu privire la spațiu. Această regiune din spațiu și această regiune din spațiu și cealaltă și cealaltă și așa mai departe, toate astea formează acest unic spațiu cu care avem contact imediat, pentru că el este al nostru, este în, nu știu dacă s-a auzit, bibilica noastră. Un argument foarte interesant. Deci, spațiile mai mici sunt nu instanțieri ale unui concept mai general, ci sunt felii, regiuni, părți. Termenul kantian este limitări, sau noi am spune delimitări, ale spațiului unic, mare, singur, the one. Argumentul 4 este unul din acele argumente obscure despre care se tot discută și nu știe nimeni exact ce a vrut Kant să spună, pentru că la prima vedere înseamnă cam același lucru cu argumentul 3. Spațiul este infinit de mare și infinit de mic, ceea ce nu se întâmplă cu, iarăși nu se întâmplă cu conceptele. Conceptele pot fi exemplificate la infinit. Putem să ne imaginăm creionul acesta, creioanele celelalte, creioanele care sunt nici acesta, nici celelalte, creioanele la care s-a gândit maică-mea, creioanele la care s-a gândit câinele meu, creioanele și așa mai departe. Putem la infinit, creionul acesta la ora 1, creionul acesta la ora 2, creionul acesta și așa mai departe. Toate acestea sunt instanțieri. Imaginați-vă că ne imaginăm o populație care crește, o populație de creioane care crește la infinit, da, dar nu prin aceea nu extindem conceptul la infinit. În vreme ce spațiul este infinit de extins în mintea noastră, de ce? Păi, ce este dincolo de spațiu? More spațiu. Și infinit de mic. Orice tiny, tiny, super mic, mic, minuscul spațiu ai avea, a, da, este foarte mic, da, 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 șmaf, împarte-l în două. Bun. Este un argument cam obscur pentru că, vedeți, din nou se bazează pe cum funcționează conceptele relativ la indivizi și cum funcționează intuițiile pure relativ la delimitări. Dacă e o diferență între argumentul 3 și argumentul 4, rămâne de discutat. Dincolo de aceste patru argumente avansate în prima ediție a Criticii Rațiunii Pure, există și câteva altele la care aș vrea să fac referire pe scurt. Cel mai frumos și cel mai faimos este cel care pleacă de la caracterul necesar apodictic, caracterul necesar al geometriei. Dacă geometria, care este știința spațiului, este necesară, dacă adevărurile geometriei sunt necesare, înseamnă că intuiția aceea pe care se bazează geometria trebuie să fie a priori. Pentru că dacă n-ar fi a priori, ar fi a posteriori și am putea descoperi mâine că distanța dintre două puncte, cea mai mică distanță dintre două puncte, nu este linia dreaptă. Este linia, stai un pic, dar chiar asta s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, odată cu descoperirea geometriei non-euclidiene. Pam, 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 pam. Ce înseamnă asta? Rămâne de discutat. Bineînțeles, există mai multe răspunsuri la care se poate gândi Kant. Să rezumăm. El spune că spațiul este o intuiție a priori pentru că geometria este necesară, iar geometria este știința spațiului. Acum, în secolul al XIX-lea am descoperit geometriile non-euclidiene. Abuleu! Cum rămâne cu spațiul și necesitatea geometriei? Cred că răspunsul lui Kant ar fi în felul următor. Da, geometriile non-euclidiene sunt modele matematice valide care ne ajută să măsurăm foarte precis ce se întâmplă cu obiectele la distanțe foarte mari și la mase foarte mari, dar noi nu ne putem imagina intuitiv spațiu-timpul. Nu ne putem imagina spațiu non-euclidian. De unde și faptul că reprezentarea aia cu ați văzut-o sigur, o să o pun acum în imagine. Reprezentarea aia cu soarele ca pe o fâșie care adâncește o fâșie și pământul care se rotește în jurul soarelui din cauza modificării spațiu-timpului, aia nu e foarte exactă, pentru că tehnic vorbind se referă tot la o forță de atracție între Pământ și Soare. Noi nu putem să ne reprezentăm geometriile non-euclidiene și cumva asta îi confirmă lui Kant caracterul de intuiție a priori, chiar dacă îi distruge acest argument care pleacă de la necesarul și neschimbabilul și apodicticul geometriei euclidiene. Așa, acum, ultimul argument este argumentul cu mânușa, sau mai exact argumentul cu mânușile, pentru că domnul Kant ne propune în felul următor. Să ne imaginăm că au dispărut toate obiectele din univers. Pam! Și am rămas doar cu, mă rog, și mai suntem noi. Și am rămas doar cu două mânuși. Una este mânușă stângă, cealaltă este mânușă dreaptă. Dar dincolo de această distinție, ele sunt perfect, perfect identice. Au aceeași formă, au aceeași masă, sunt perfect, perfect, perfect identice. Ce vrea să arate Kant cu acest argument este că spațiul este inevitabil în descrierea obiectelor și deci, iată, este necesar pentru experiența obiectelor, pentru că oricât am descrie aceste două mânuși din punct de vedere fizic, trecând, ca să zic așa, prin calitățile primare ale lui Locke, noi nu vom putea ajunge la concluzia că, să zicem că dăm această descriere unei treia părți, oricât am ajunge la o descriere perfectă a acestor două mânuși, ea nu va fi o descriere completă fără explicarea, relativ la un spațiu dat, că asta e mânușa stângă și că cealaltă e mânușa dreaptă. Bun, acum vreau să trec foarte pe scurt prin cum se aplică toate aceste argumente intuiției pure a timpului. Pentru că noi am tot vorbit despre spațiu, dar toate se aplică mutatis mutandis timpului. Deci, practic, am terminat. Practic, acestea sunt argumentele. Argumentul 1. Spațiul nu e derivat din obiecte pentru că e presupus de experiența obiectelor, am nevoie de acest outer sense pentru a face posibilă experiența. 2. Spațiul nu este derivat din obiecte pentru că îmi pot imagina dispariția tuturor obiectelor fără ca prin aceasta să-mi imaginez dispariția spațiului și deci, dacă ar fi cum ar zice Leibniz, ar dispărea spațiul. Argumentul 3. Spațiul nu e concept a priori, e intuiție a priori pentru că bucățile de spațiu fac parte dintr-un acest spațiu unu mare, unitar, cu care am contact direct. Argumentul 4, ăla cam obscur, spațiul nu este un concept, ci este o intuiție, pentru că îl pot lărgi la infinit și diviza la infinit, fără ca prin aceasta să măresc o populație a unui set, ci literalmente îl măresc pe el însuși. În vreme ce, atunci când imaginez un concept exemplificat la infinit, nu măresc conceptul, ci măresc cât de dens este setul, ca să zic așa. Al cincilea argument este deci argumentul care pleacă de la necesitatea geometriei și am zis ce se întâmplă cu geometria neoclidiană și argumentul 6 este faza cu mănușa. Dacă vreți să vă opriți aici, este perfect de înțeles pentru că toate lucrurile astea sunt destul de alambicate, dar aș vrea acum să trec pe scurt și să vă arăt că, de fapt, tot ce am spus până acum despre spațiu se aplică și timpului și pentru că vreau să fac asta uitându-mă la documentul propriu-zis, de fapt, hai să facem altcumva. Înregistrez ca și cum aș reveni după ce am citit materialul, da? Da, iată, tot ce am spus despre spațiu se aplică și timpului, am citit împreună, în trecut. A fost în trecut că am citit noi, nu în viitor, că am citit deja. În trecut, da? 1. Timpul nu este un concept bancul cu timp, glumesc. Timpul nu este un concept empiric care să fi fost scos dintr-o experiență oarecare. Căci simultaneitatea sau succesiunea nu ar putea intra în percepție dacă reprezentarea timpului nu ar servi a priori ca fundament. Acesta este, deci, echivalentul primului argument. Numai prin presupunerea ei ne putem reprezenta că ceva este în unul și același timp, simultan, sau în timpuri diferite, succesiv. 2. Timpul este o reprezentare necesară, care se află la baza tuturor intuițiilor. Asta este momentul în care Kant afirmă că timpul este ceva mai fundamental decât spațiul. Cu privire la fenomene în genere, timpul însuși nu poate fi suprimat, deși se poate foarte bine face se poate face foarte bine abstracție de fenomene în timp. Timpul este deci dat a priori. Numai în el este posibilă întreaga realitate a fenomenelor. Acestea pot dispărea în întregime, iată chestia a doua, dar timpul însuși ca condiție generală a posibilităților nu poate fi suprimat. Pe această necesitate a priori se întemeiază și posibilitatea principiilor apodictice despre raporturile timpului sau a axiomelor despre timp în genere. El are numai o dimensiune. Timpuri diferite nu sunt simultane, ci succesive, așa cum spații diferite nu sunt succesive, ci simultane. Aceste principii, adică astea, aceste principii nu pot fi scoase din experiență, căci acestea nu ar da nici universalitate riguroasă, nici certitudine apodictică. Noi am putea spune numai iată ce învață percepția comună, dar nu iată ce trebuie să fie. Văd că nu se referă explicit la aritmetică aici, înseamnă că referirea la aritmetică drept consecința apodictică echivalentă geometriei în cazul spațiului apare probabil altundeva. Aceste principii au valoare de reguli sub care în genere sunt posibile experiențele. Ele ne învață anterior experienței și nu prin ea. 4, și iată, mai avem un pic și terminăm, timpul nu e un concept discursiv, adică buh, Leibniz. 4, timpul nu este un concept discursiv, bam, roasted, Leibniz, sau cum mai e numit un concept general, ci o formă pură a intuiției sensibile. Timpuri diferite nu sunt decât părți ale aceluiași timp, recunoaștem argumentul despre care am vorbit, dar reprezentarea care nu poate fi dată decât de un singur obiect este intuiție. Reprezentare contactul cu un singular, am spus eu în timpul episodului. Și nici judecata că timpuri diferite nu pot fi simultane nu poate fi dedusă dintr-un concept general. Această judecată este sintetică și nu poate proveni numai din concepte. Ea este deci nemijlocit cuprinsă în intuiția și în reprezentarea de timp. Și ultimul, infinitatea timpului nu înseamnă altceva decât că orice mărime determinată a timpului este posibilă numai în limitările unui timp unic care servește ca fundament. Limitări, iată tradusă, eu am zis delimitare în timpul episodului, mi se pare mai corect delimitare, dar în sfârșit. Prin urmare, reprezentarea originară de timp trebuie să fie dată ca ilimitată. Dar dacă părțile, însele și orice mărime a unui obiect pur pot fi reprezentate determinat numai prin limitare, atunci întreaga reprezentare trebuie să fie dată nu de concepte, ci la baza lor trebuie să fie o intuiție nemijlocită. Ia să vedem ce e aici în paranteză, căci acestea conțin numai reprezentări parțiale. În ediția mea, în paranteză, figura următoare, căci acestea are premergere, ok, whatever. Bun, deci aceasta este povestea despre spațiu aplicată timpului. Da, iată, tot ce am spus despre spațiu se aplică și timpului, ha-ha-ha, am citit împreună, în trecut, a fost în trecut că am citit noi, nu în viitor, că am citit deja, în trecut, da, și prin aceasta am încheiat și estetica transcendentală a lui Kant. Data viitoare, țineți minte, intuițiile fără concepte sunt oarbe și conceptele fără intuiții sunt găoale. Și atunci trebuie să vorbim despre logica transcendentală, pentru că doar cu intuiția transcendentală n-ajungem nicăieri. Am vorbit astăzi strict despre intuițiile pure care fac posibilă senzația. Dar gândirea, facultatea, fernunftul nostru conține mult mai mult. Data viitoare ne ocupăm de logica transcendentală. Tocmai am realizat că am uitat să mulțumesc tuturor oamenilor care fac posibil acest podcast.